Da, Doamne, dorim o inimă curată, o inimă în care să domnești Tu, o inimă spălată în sângele Tău și o inimă îndrăgostită de Tine, o inimă plină de Tine, o inimă plină de evlavie. În numele Domnului Iisus, învață-ne cum. Amin. În seara aceasta avem o lecție foarte, foarte importantă. Lecția este despre evlavie, deci nu vă uitați la titlul care era acolo. Lecția, de fapt, este despre evlavie. Cuvântul e aproape necunoscut în limba română, în sensul că nu prea știm ce înseamnă acest cuvânt. Nu știm de unde vine și în seara aceasta va trebui să aflăm tot ce se poate ști despre evlavie. La început va fi puțin cam greoi, pentru că trebuie să vă explic o serie de situații din antichitate și veți avea impresia că merge oarecum așa pe serpentine, dar când ajungem la vârf, vom avea o viziune generală și vom zice, în sfârșit, acum știu ce e aceea evlavie. În mare, ce vreau să vă spun de la început e că noi, fiind în apropiere de greci, am împrumutat o serie de cuvinte de la greci. Le-am luat așa, cum au fost în grecește, fără să le traducem în românește. Lucrurile au pornit de la Simeon Ștefan. Nu cred că vreunul dintre voi care ați trecut prin liceu să nu fie învățat că Simeon Ștefan a fost cel care a tradus primul Nou Testament în limba română la Belgrad în 1648, la Belgrad, adică la Alba Iulia. Deci primul Nou Testament în limba română s-a tradus la Alba Iulia, s-a tipărit acolo de către episcopul Simeon Ștefan și în introducere el spune că cuvintele sunt ca banii și cuvintele care circulă mai mult sunt bani mai buni. Că dacă circulă numai într-o țărișoară, nu ia nimeni seamă. Dar dolarul circulă în toată lumea, de aia e bun. Și Simeon Ștefan a spus că el s-a străduit să găsească cuvinte care circulă în toate provinciile românești. Alea-s bune, nu alea care circulă numai la voi în Bihor sau la voi în Maramu sau la Voieși. Dar Simeon Ștefan mai spune ceva care e tare important. Și anume că pentru mai multe cuvinte nu a găsit echivalent în limba română. A găsit cuvântul în limba greacă, dar nu i-a găsit cuvânt în românește. Și noi acum care învățăm engleză, de multe ori găsim cuvinte în engleză pentru care vedem că nu este cuvânt în românește și atunci ce facem? Luăm cuvântul din engleză. De exemplu, cuvântul feasible. Proiectul ăla e feasible sau nu? Cum se zice? Și atunci au zis, nu-l traducem, zicem fezabil. Și majoritatea oamenilor se scarpă în cap și oare ce înseamnă aia? Aia înseamnă care poate fi făcut. Atât e tot, e aplicabil. Feasible, fezabil. Deci, luăm cuvântul exact așa cum e în limba, îl românizăm, o țiră, că feasible nu merge, fezabil. Deci, îi dăm fonetica românească și îl lăsăm netradus. Și atunci, cine are cap să uită la dicționar, la feasible, aha, asta e. Alt cuvânt care să vă atragă atenția așa de curiozitate e actual. Fiți atenți că în românește actual înseamnă prezent, dar în engleză actual înseamnă real, actually. Și noi îl folosim și nu știm că în limba engleză înseamnă altceva decât română și atunci încurcăm lucrurile. Și atunci trebuie să ne ducem la limba aia să vedem ce înseamnă cuvântul în limba aceea ca să știm cum să-l folosim în limba română. Și dar sunt multe, nu mă bag în toate că aș uit că sunt predicator și devin filolog, că așa am fost cândva. În seara aceasta am să fac mai multă filologie. Deci, Simeon Ștefan ne dă exemplu, o listă de cuvinte la care nu le-a găsit echivalent în limba română. Unul dintre ele care trebuie neapărat să-l țineți minte e cuvântul haris. Haris înseamnă plăcut, atractiv, amabil. Dar haris înseamnă și grație, și înseamnă și grațiere, și înseamnă binefacere, și înseamnă dar nemeritat. Toate astea scupinse în cuvântul grecesc haris. Și Simeon Ștefan a zis, dragii mei, nu vă supărați, eu nu știu cum să-l traduc, și deci nu-l traduc. Și îl pun acolo haris, i-a tăiat terminația is și a rămas har. Faceți ce vă ajută Domnul cu el. Și de atunci nici până astăzi nu înțelegem ce-i harul. Pentru că nu înțelegem sensurile din limba greacă. Un alt cuvânt pe care n-a știut cum să-l traducă a fost eulabeia. Eulabeia. Evlavia. Și l-au introdus așa, fără să-l traducă. Și atunci trebuie să vedem noi oare ce-o fi însemnând din limba greacă. În seara aceasta vom începe cu lucrarea de detectiv, da? Întâi de toate, pentru că am zis că dau date generale, epistolele către Timotei au fost scrise către sfârșitul vieții lui Pavel, de la Roma, probabil prin anul 65-67, sunt instrucțiuni date unui coleg de slujbă și succesor în lucrarea lui Dumnezeu. Țiu să vă arăt textul cheie. Te-am însărcinat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes și să poruncești unora să nu-i învețe pe alții altă învățătură. Că asta e problema mare acolo. Tot felul de învățături nebune. Te-am însărcinat. Ținta însărcinării este dragostea. Fii atent că ăștia cu învățăturile astea greșite, ei nu știu nici ce spun și mai ales nu știu ce urmăresc. Noi știm ce urmărim. Că vedeți, totdeauna trebuie să vezi contrastul. Ei nu știu ce urmăresc, noi știm ce urmărim. Să producem un om care este caracterizat prin dragostea agape. Noi știm ce urmărim, nu ca ei. Și ceea ce urmărim noi este să producem acest om pe care toată săptămâna aceasta ne vom strădui cumva să-l producem. Și mai ales lecția din seara aceasta ne va ajuta enorm. Așadar, ținta însărcinării este dragostea, scopul religiei creștine să producă omul acesta caracterizat prin agape, care vine din trei surse. Inima curată, conștiința bună și credința neprefăcută. Și astăzi ne-a fost tratat un aspect, conștiința bună. Vom mai relua probabil toate trei, să le punem în pachet și să vedem cum adică dragostea se naște din inimă curată, din conștiință bună și din credință neprefăcută. Că dragostea se naște din astea trei. Astea trei produc dragostea. Dacă nu le ai astea, n-are de unde ieși dragoste. Accentul pe care l-a subliniat și l-a întărit și fratele Binu astăzi, a fost că toate scrisorile acestea se pune accentul pe învățătură. Unii oameni sunt împotriva învățăturii sănătoase. Tu te hrănești cuvintele credinței și ale bunei învățături. Veghează la învățătura pe care o dai altora. Unii dau învățături diferite și aici e punctul pe ei. Și nu se țin de cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus și de învățătura care duce la evlavie. Baza pentru noi e învățătura Domnului Iisus. Și Apostolul Pavel accentuează mereu, mereu că el tot ce de toată Evanghelia lui a primit-o direct de la Domnul Iisus. Și dacă cumva dă o învățătură în care n-a primit nimic de la Domnul Iisus, spune, aici n-am o poruncă de la Domnul. Aici vă dau părerea mea, dar numai vreo două locuri unde găsim asta în toată literatura paulină. Peste tot el ne dă învățăturile Domnului Iisus, cuvintele sănătoase ale Domnului nostru. Și ce învățătură dau eu? Învățătura pe care o dau eu trebuie să producă evlavie. Acum fiți atenți. Ținta însărcinării e să producem un om definit prin agape, dragostea. Ținta învățăturii este evlavia. Dragostea sau evlavia e unul și același lucru. Vom vedea chiar la sfârșitul acestei serii cum ele vin la oaltă. Ținta e una. Un om caracterizat prin dragostea agape sau un om evlavios. Vrem să producem în voi agape. Și vrem să producem în voi evlavie, care e același lucru. Haideți să trecem prin toate textele din Timotei și din Tit. Vreau să fac precizarea asta. Tit e paralel cu Timotei, e scris din închisoare la un alt tovarăș de lucru, un alt predicator pe care Pavel îl însărcinează să-i fie urmaș. Și e bine să citim 1 și 2 Timotei în legătură cu Tit și să vedem cum în Tit mai găsim anumite completări la ceea ce ni s-a spus la Timotei. De aceea eu pun și pe Tit aici. Legea este făcută nu pentru cel drept, ci pentru cei fără evlavie. Să avem o viață intensă de rugăciune ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Mare este taina evlaviei, adică secretul evlaviei. În seara aceasta, dacă nu descoperim secretul evlaviei, am lucrat degeaba. Caută! Deprinde-te, exersează, în original, gimnaze-te să fii evlavios. Pentru că evlavia e folositoare în viața asta și în viața viitoare. Pentru că dacă ai evlavie și viața de aici și viața viitoare sunt radical schimbate. Ea-ți promite o viață extraordinară aici și o viață fantastică cu Dumnezeu în cer. Evlavia îți schimbă viața. Și aici și dincolo. Copiii și nepoții să se deprindă să fie evlavioși față de părinții lor, față de cei mai mari din casă. Dar asta e ciudat. Cum e asta să fie evlavioși față de părinți? În seara asta trebuie să ajungeți să înțelegeți că trebuie să fii evlavios față de taticul și mamica. Așa spune Pavel. Vom vedea ce înseamnă evlavie și atunci vom înțelege. Aha, acum înțeleg de ce eu trebuie să fiu evlavios față de părinții mei. Nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Și la 6 și 5, negreșiți de oamenii ăștia stricați la minte, cred că Evlavia este un izvor de câștig. Negreșit, Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Tu, om al lui Dumnezeu, caută dreptatea, Evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Ăsta e tot pachetul trăsăturilor de caracter pe care în săptămâna aceasta vrem să le imprimăm în voi. Dreptate, evlavie, credință, dragoste, răbdare, blândețe. Lista cea mai completă e aici, în 6 cu 11. Mai sunt aici și acolo bucățele, dar aici e dată lista completă de trăsături de caracter care trebuie să le aveți voi și noi. În a doua epistolă, unii oameni au doar o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Adică evlavia e doar pe buzele lor, nu în inima lor și n-are nicio putere în ea. Și cu viața lor, practic, ei neagă puterea evlaviei. Toți care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi persecutați. Ce promisiune atrăgătoare! Parcă aproape la sfârșit vrea să strice totul. Dacă vei fi evlavios, să știi că nu prea o să le placi la mulți. Și din potrivă își vor bate joc de tine. Dar noi să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Acestea sunt textele în 1 Timotei, 2 Timotei și Tit care ne vorbesc despre evlavie. Și observați cât de des folosește Pavel aici cuvântul evlavie. Scrisorile acestea sunt dominate de cuvântul evlavie. Și cuvântul evlavie mai apare de vreo două ori în Pavel, apare apoi în Petru, dar nu e folosit des în Noul Testament. Masiv însă e folosit aici în Timotei, pentru tineri, ca să-i formăm oameni evlavioși. Haideți să pornim acum la investigația istorică. Și vreau să vă spun un lucru de bază, fără de care nu înțelegeți restul. În limbile antice nu exista cuvântul religie. Discutai despre religie, dar n-aveai un cuvânt să zici, măi, vorbim despre religia noastră sau despre religia voastră. Fiecare limbă, fiecare popor, când vorbeau despre religie, foloseau o perifrază. La evrei, când evreii vor să zică toată religia noastră, ei foloseau expresia frica de Domnul. Veți vedea imediat textele unde găsim asta. Dar frica de Domnul e religia lui Jehova. Deci scrie tu asta acolo, frica de Domnul egal religia lui Jehova. Când grecii vorbeau de religia lor, ei foloseau cuvântul eusebeia, care însemna respectul cuvenit zeilor. Și tot ce era legat de asta, cum le dăm respectul cuvenit zeilor? Și băgați de seamă că grecii erau tare religioși și religios însemna eusebos, de la Eusebia. Și Pavel, când le spune în Faptele 17, vă găsesc tare religioși, îl spune tare eusebos. Deci, eusebia e respectul față de zei și a fost un mare om cu care s-a mândrit Atena de atunci încoace. dar în generația lui a contrariat pe toată lumea și până la urmă l-au condamnat la moarte pentru lipsă de Eusebeia. Pentru că întâlnea copii pe stradă, tinerei, și discuta despre zei cu ei în așa fel încât copiii ăia începeau să nu mai creadă în zei. Fără ca el să spună că nu există zei. Filozoful acela se numea Socrate. A trăit pe la anul 400. L-au dat în judecată că strică Eusebeia și l-au condamnat la moarte. Omul era eusebos în sensul că el respecta autoritățile cetății. Și de vreme ce tribunalul cetății l-a condamnat la moarte, el a spus, sunt obligat atunci să moară. Dar de ce să pun eu Atena să facă ei lucrul ăsta? Le mai dau de lucru? Și a invitat prietenii și a luat o cupă de otravă, de cucută și a băut-o și s-a dus. Asta era la greci, Eusebeia, respectul față de zei, cu tot ceea ce cuprinde. Și vom vedea ce cuprinde Eusebeia și ce cuprinde frica de Domnul, pentru că conținutul lor, ambele înseamnă religie, dar conținutul e diferit, foarte diferit. Și acum să facem iarăși, mergem cu istoria mai încolo. La anul 722 înainte de Domnul Iisus, Imperiul Uriaș al Asiriei a venit și a cucerit Israelul cu capitala la Samaria. Știți că se divizase, în sud era Iuda cu capitala la Ierusalim, în nord era Israel cu capitala la Samaria. Și Asiria a cucerit Samaria, a nimicit-o, și a dus tot Israelul, cele 10 seminții, le-a dus în exil, în Imperiul Asirian. Și după bunul lor obicei, au adus coloniști aici, populații din alte țări. Și s-a întâmplat ceva ciudat. Au apărut niște lei care atacau furios populațiile astea pe coloniști ăștia. Acum, cineva a raportat la majestatea sa, împăratul. Împărate, se vede că Dumnezeul țării ăleia e tare supărat. Că populația asta nu știe cum să se închine Dumnezeului țării. Știți, credința era că fiecare țară își are Dumnezeul ei. Chiar dacă poporul s-a dus de acolo, Dumnezeul țării a rămas acolo. Și problema e că noi coloniști trebuie să facă cunoștință cu Dumnezeul ăsta și să învețe cum să îl cinstească, cum să îi se închine, cum să îi slujească. Așadar, i-au explicat împăratului care e problema și că trebuie să se ia un preot de-a lor, să li se trimită un preot care să le învețe pe populațiile astea cum să slujească Dumnezeului țării. Asta e problema. Felul cum, în care sau cum să slujească Dumnezeului țării. Și apoi autorul Cronicilor, la Doi Împărați, scrie: unul din preoții din robie din Samaria a venit și le-a învățat pe populațiile astea cum să se teamă de Domnul. Adică i-a învățat religia lui Israel. Băgați de seamă cum se exprimau. Nu exista cuvânt pentru religie. Noi am fi spus mai singur: domnule, ăștia nu cunosc religia țării. Dar nu puteau zice așa, că nu era cuvântul religie. Problema e cum să slujească Dumnezeului țării. Adică fiecare zeu așteaptă ca populația să-i slujească într-un anume fel. Dar preotul ăsta, el avea altă terminologie. Eu vă învăț cum să vă temeți de Iehova. Adică vă învăț religia lui Iehova. Rețineți modul de exprimare datorită lipsei cuvântului religie. Autorul cărții Împărați ne spune că Domnul făcuse legământ cu Israelul și le-a spus așa: să nu vă temeți de alți dumnezei, să nu vă închinați înaintea lor, să nu le slujiți și să nu le aduceți jertfe. Trei lucruri pretindeau dumnezei, alți dumnezei. Alți dumnezei ziceau să te duci să te închini, să le slujești și să le aduci jertfe. Asta e tot ce cereau. Adică erau niște ceremonialuri de ziua zeului. Trebuia să faci niște sărbători mari, jocuri, erau anumite ritualuri de făcut. Cu aia ziceai că i-ai slujit Dumnezeului și la final să-i aduci niște jertfe. Și se credea că jertfele astea erau de fapt mâncare dată zeului și săracul de el, dacă nu-i dai de mâncare, moare. Asta era credința în alți dumnezei. Prin urmare, când Dumnezeu le spune la evrei: voi să nu vă temeți de alți dumnezei, adică să nu îmbrățișați religia altor dumnezei. Și asta înseamnă să nu vă închinați lor, să nu le slujiți, să nu le aduceți jertfe. Acum fiți atenți ce cere Dumnezeu în religia lui Iahve, în religia lui Jehova: ci să vă temeți de Domnul. Adică iată religia Domnului. Domnul, ori de câte ori în Vechiul Testament vezi Domnul, în original e Jehova sau Iahve, cum vrei să pui vocalele. Înaintea lui să vă închinați, lui să-i aduceți jertfe. Și acum se adaugă ceva tare important: să păziți și să împliniți totdeauna învățăturile, rânduielile, legea și poruncile pe care vi le-a dat el și să nu vă temeți de alți dumnezei. Să nu practicați religia celorlalți dumnezei. Religia mea, pe lângă că trebuie să vă închinați mie și trebuie să-mi aduceți jertfe, în religia mea trebuie să trăiți după învățăturile, rânduielile, legea și poruncile pe care vi le-am dat eu. Vă rog, fiți tare atenți. Zeii din vremea aceea erau toți parșivi, ticăloși, tot timpul umblau numai după aventuri, și tot timpul se șmechereau unii pe alții și se băteau unii cu alții. Zeii din antichitate erau răi și mai erau și urâți. Toți erau înfățișați ca monștri. Erau urâți și răi. Asta era. Și de aceea a fost așa de mare lucru când lui Moise îi vine ideea: Doamne, dar Tu cum ești? Arată-mi căile Tale, Exod 33, de la 32 înainte. Arată-mi slava Ta. Și Dumnezeu îi spune: voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea Mea. Și apoi în capitolul următor spune că Dumnezeu îi spune: Moise, Eu sunt un Dumnezeu plin de bunătate. Moise, Eu sunt frumos și bun. toți zeii pe care i-ai învățat-o la școala primară în Egipt și la Academia Egiptului erau urâți și răi și inexistenți pe deasupra. Eu sunt singurul Dumnezeu la care vreau să-i dați numele Eu Sunt, pentru că eu sunt singurul care sunt. Ceilalți nu sunt. Și Moise, vreau să știi că spre deosebire de ei, eu sunt frumos și bun. Și e foarte interesant că în limba ebraică, frumos și bun sunt un singur cuvânt, tov. Frumusețe și bunătate sunt același lucru. De aceea Petru spune surorilor, frumusețea voastră să fie omul ascuns al inimii. În blândețe, adică bunătatea omului aluia dinăuntru. Fiți frumoase fiind bune, pentru că Dumnezeu e frumos și bun. Și acum fiți tare atenți. Dorința acestui Dumnezeu a fost să-i facă pe evrei cum e El. Eu sunt bun, fiți buni. Eu sunt milos, fiți miloși. Eu sunt iertător, fiți iertători. Eu sunt plin de dragoste, voi fiți plin de dragoste. Eu sunt drept, fiți drepți. Eu sunt cinstit, fiți cinstiți. Și toate astea se adună într-un singur cuvânt, sfințenie. Învățăturile, rânduielile, legea și poruncile, toate astea au un singur scop, să-i facă pe oamenii ăștia cum e Dumnezeul lor. Eu sunt frumos și bun și eu vreau să fiți ca mine. De aceea, ca să fiți pe mine, trebuie să mă ascultați pe mine. Și asta e lucru fundamental pe care vi-l cer eu. Vă cer să vă închinați, să-mi aduceți jertfe, dar nu aia esența. Eu vă cer să fiți ca mine. Și toate învățăturile, rânduielile, legea și poruncile pe care vi le dau, vi le dau cu scopul acesta. Ca voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Diferență astronomică între religiile din vremea aceea care cereau numai jertfe și închinare la zei și slujire zeilor, dar fără ca zeii să se intereseze cum trăiești. Păi ei înșiși n-aveau timp decât de aventuri și de minciuni și de bătăi și nu trebuia să le mai spună la oameni, fiți ca noi. Aveau ei grijă să fie exact ca zeii lor, pentru că ei și-au inventat zeii și i-au făcut după chipul și asemănarea lor. Asta a constatat-o un filozof grec pe la anul 450, care a spus că zeii sunt făcuți de oameni după chipul și asemănarea lor. Numai adevăratul Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Noi trebuie să țintim, să fim după chipul și asemănarea Lui, să devenim ca El. Așadar, a te teme de Domnul sau avea frica de Domnul, înseamnă să păziți și să împliniți totdeauna, adică cu consecvență, învățăturile, rânduielile, legea și poruncile pe care vi le-am dat. Frica de Domnul înseamnă, în mod esențial, ascultarea de Domnul. Religia lui Iehova se deosebește fundamental de toate celelalte religii, pentru că în ea esența este ascultarea de Domnul. Și lucrul ăsta nu era în celelalte religii. De aia era așa atractiv pentru evrei să meargă după alți Dumnezei. Că ea nu-ți cereau ascultare. Îi dai un miel pe an și gata. Și restul faci ce vrei tu. Numai Dumnezeu ăsta îți cerea să asculți strict de învățăturile lui. Am un năduf pe traducerea noastră a cuvântului cheie la evrei, Tora. Cumva în istoria neamului nostru, Tora, care înseamnă învățătura. Tora e învățătura pe care ne-a dat-o Dumnezeu și Domnul la noi s-a tradus greșit. S-a tradus cu legea. Tora sunt toate învățăturile pe care ni le-a dat Dumnezeu nostru, cum să fim și cum să trăim. E adevărat că astea devin lege, că sporunci, dar esența este învățătura cum să fim. Și esența fricii de Domnul, a religiei iudaice, este ascultarea de învățăturile date de Dumnezeu. Acum haideți să ne întoarcem, dar la 2 împărați 17. Domnul făcuse legământ cu ei și le dăduse porunca aceasta. Să nu vă temeți de alți dumnezei, adică să nu vă închinați înaintea lor, să nu le slujiți, să nu le aduceți jertfe. Zeii cereau doar închinare, slujire și jertfe, ei nu cereau ascultare. Îți dădeau libertate să trăiești cum vrei. Și acum, asta îmi place tare, tare mult și absolut esențial, să înțelegem ce înțelegeau grecii prin înțelepciune. Grecii credeau în 4 virtuți. Și anume înțelepciunea, dreptatea, curajul și moderația. În special Aristotel le-a ridicat pe astea la rangul de cele mai importante lucruri pentru un grec. Sunt virtuți. O virtute este o trăsătură de caracter a omului. Ceva înnăscut în om. Ceva ce îl caracterizează pe om. Înțelepciunea însemna la ei o judecată sănătoasă în problemele practice ale vieții. Fii înțelept, să știi cum să iei decizii. Ai grijă să nu faci gafe, să nu faci prostii. Dar toată problema e cum gândești. Gândește bine, gândește sănătos. Și, de fapt, unul din cuvintele lor pentru înțelepciune e sofrosune, care e folosit de multe ori în Noul Testament, și într-un loc sau în două, Cornilescu traduce cu minte sănătoasă, odată în 1 Timotei. Așadar, sofrosune e mintea umană bună, sănătoasă. Dar băgați de seamă că înțelepciunea n-are nimic de a face cu Dumnezeu. Aristotel, care a fost elevul lui Platon și Platon a fost elevul lui Socrate, știau ce au pățit Socrate pentru lipsa de respect față de zei. Și Aristotel știe să plătească tribut din buze la respect față de zei, dar el nu credea în zei. El era un om complet secularizat, ateizat. Deci, când vorbește de virtuți, el vorbește doar de trăsături ale omului, între care înțelepciunea înseamnă judecata sănătoasă. Acum să trecem la evrei. Cartea despre înțelepciune, prima la ei, este Cartea Proverbelor. Și Proverbele e o carte despre înțelepciune și la început se dă definiția. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. La începutul acolo nu-l luați cronologic, luați-l locativ. Începutul e baza sau temelia sau fundația. la baza, la temelia, la fundația înțelepciunii stă ascultarea de Dumnezeu. Dumnezeu e înțelept. Și a fi înțelept însemnează a asculta de cel înțelept. Baza înțelepciunii e să zici, eu nu știu, Dumnezeu știe. Și Dumnezeu mi-a dat învățăturile Lui. Înțelepciunea e să iau învățăturile Lui și să-mi clădesc totul pe ele. La greci înțelepciunea era ceva din omul însuși, mă încred în propria mea judecată. La evrei înțelepciunea e să iei seama la ce-ți spune Dumnezeu, să asculți de îndrumările pe care ți le dă Dumnezeu. Și acum haideți să vedem asta pus în cuvinte superbe în Proverbe 3, de la 5 la 8. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, ci teme-te de Domnul, adică ascultă-L pe Domnul. Nu te socoti singur înțelept, înțelept-i Domnul, ascultă-L pe El și abate-te de la rău și ascultă-mă bine. Când îl vei învăța să trăiești după poruncile lui Dumnezeu, trupul tău va funcționa bine. Trupul tău va fi sănătos și oasele tale vor funcționa bine și nervii tăi. Sănătatea psihică, să zicem așa dacă vreți, cuvânt la modă, sănătatea psihică stă în ascultarea de Dumnezeu. Independența de Dumnezeu aduce atâta frustrare încât te îmbolnăvește psihic. Și îmbolnăvirea apare în tot trupul, că nimic nu mai funcționează bine atunci. Recunoaște-L în toate căile tale. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă căile tale, metodele tale sau felul tău de a fi, modul în care procedezi. Ține seama de El. Ia-L pe El în calcul când îți faci socotelile și vrei să iei decizii. Niciodată nu decide de unul singur. Nu te baza pe inteligența ta, ci întreabă-te, oare ce m-a învățat El în problema asta? Nu inteligența mea, ci învățătura Lui. Nu voia mea, ci voia Lui. Observați, dragii mei, cât de radical diferită e gândirea ebraică de gândirea greacă? Este cu totul o altă lume, un alt fel de a gândi. Recunoaște-L în toate căile tale. Căile tale înseamnă felul tău de a fi, felul tău de a proceda sau modul tău de viață. Când citești în Biblie despre căile Domnului, totdeauna pune în loc felul Lui de a fi, felul Lui de a proceda, caracterul Lui și modul Lui de a reacționa vis-a-vis de ceea ce suntem și facem noi. Asta e căile Domnului. Și tare important să înțelegem, eu vă dau o serie de termeni în seara asta, vă învăț limbajul biblic. Așadar, încă o dată, în limbile antice nu exista cuvântul religie. Pentru a exprima noțiunea de religie, evreii foloseau expresia frica de Domnul. Pentru a exprima noțiunea de religie, grecii foloseau cuvântul eusebeia, care înseamnă respect față de zei. Cuvântul grec, eusebeia, însemna deci respect, respect punct. și se aplica la toate persoanele sau instituțiile cu autoritate. Trebuia să ai respect față de părinți, respect față de autoritățile statului și față de zei. Aveai eusebeia față de părinți, eusebeia față de conducerea cetății și eusebeia față de zei. Și dacă le veai pe astea, era eusebos. Asta era limbajul. Interesant să știți în limba latină. În limba latină era cuvântul echivalent cu eusebeia, pietas, la acuzativ pietatis. Și noi totdeauna din latină am luat cuvântul de la acuzativ, pietatis, pietate. Pietas, pietatis, însemna exact ce însemna a eusebeia, adică respect, cinstire. Și aveai pietate față de părinți, pietate față de autoritățile statului și pietate față de zei. Erai respectuos. Dădeai cinste tuturor autorităților de deasupra ta. Asta-i baza la eusebeia. Respectul cuvenit celor deasupra ta, care erau autorități deasupra ta. Cuvântul grecesc eusebeo înseamnă a respecta, a cinsti. În 1 Timotei 5:4, să fie evlavioși față de cei din casa lor, copiii, să fie evlavioși față de părinți. Eusebein, scrie Pavel. Și Cornilescu, vedeți că traduce cu evlavioși. Adică, ce zice Pavel Croșe, trebuia tradus. Să învețe să-și respecte și să-și cinstească părinții. În 17:23, Pavel le spune celor din Atena, ceea ce voi cinstiți, ceea ce voi eusebeite, fără să cunoașteți, aceea vă vestim noi. Noi vă vorbim despre religia acelui Dumnezeu necunoscut la care voi ați înălțat aici un altar. Dar observați că Pavel vorbește în limba greacă, adică vorbește și le spune despre religia lor și le spune ce religie le aduce el. Eusebeia înseamnă respect, cinstire și vedem că e tradus în românește prin evlavie și o să vezi ce complică tare lucrul ăsta și evlavios. Prin urmare, grecii, neavând cuvânt pentru religie, foloseau eusebeia. Religia este tot procesul sau ceremonialul de cinstire a unui zeu. Deci la greci, eusebeia, religia este tot procesul de cinstire a unui zeu. La evrei, frica de Domnul, religia este tot procesul de cinstire a lui Dumnezeu plus ascultare de Dumnezeu. Țineți cont adaosul acesta față de toate religiile din prejur. Nu-i vorba numai să-L cinstim, să-I aducem jertfe, să ne închinăm Lui, ci noi trebuie să-L și ascultăm. Acum să începem cu încurcătura. La anul circa 250, înainte de Hristos, 70 de bărbați, 70 de înțelepți ebrei au tradus Vechiul Testament în limba greacă. Și pentru că au fost 70, la traducerea asta se i-a spus Septuaginta. Așa. Acum, evreii ăștia care au tradus, ei cunoșteau limba greacă bine. Și când au ajuns să traducă Proverbe 1:7, frica de Domnul este începutul științei. Cum să traducem frica de Domnul? Păi ei habar n-au dacă zicem frica de Domnul, că ei nu știu ce e. Dar ce cuvânt au ei pentru religie? Că religia e baza științei. Și au pus Eusebeia. Așa spune în Proverbe 1:7, Septuaginta. Eusebeia este începutul științei. În Isaia 11:2, copilul ăsta care ni s-a dat și împărăția va fi pe umerii lui, frica de Domnul va fi una dintre trăsăturile lui fundamentale. Frica de Domnul. Dacă traducem cu asta, nu ne înțelege. Punem Eusebeia. Un duh de frică de Domnul, un duh de Eusebeia, de respect, de cinstire a lui Dumnezeu. Și în Isaia 33:6, frica de Domnul, iată comoara Sionului, comoara poporului evreu, era frica de Domnul, adică religia lui Jehova. Eusebeia, iată comoara Sionului. Băgați de seamă, deci, frica de Domnul e tradus cu Eusebeia. Și vom vedea că ne dă o complicație în Noul Testament asta, da? Pe rând. În Noul Testament, care e scris în limba greacă direct, toți autorii au scris în grecește, pentru frică erau două cuvinte, fobia și eulabea. Fobia și eulabea. Acum, fobia nu-i bună. Eul, totdeauna în limba greacă, prefixul eu înseamnă ceva bun. Eu, angelia. Angelia înseamnă veste. Eu, angelia, vestea bună. Și noi, iarăși, în loc să-l traducem cu vestea bună, l-am lăsat netradus. Evanghelia. Iată, alt cuvânt netradus din limba greacă. În Noul Testament, în câteva locuri există referire la frica de Domnul. Și de fiecare dată, traducătorul spune în grecește, deci Luca vorbește de cei ce se tem de Domnul, folosește cuvântul eulabea, frica asta bună. Acum, noi românii, când împrumutăm cuvinte din grecește, pe U îl facem V. Evanghelia, Evanghelia. Pe B îl transformăm în V. Bazileus devine Vasile. Vasile e Bazileus, rege. Și pe E îl schimbăm, îl facem I. Acum, uitați-vă. Eulabea, Evlavia. Eulabea, Eulabia devine Evlavia. Înseamnă frica de Domnul. Țineți cont, deci, Eulabea, în Noul Testament, se referă la frica de Domnul din Vechiul Testament și noi ar fi trebuit să-l traducem cu frica de Domnul. Dar nu l-am tradus cu frica de Domnul, ci l-am lăsat netradus. I-am schimbat doar fonetica. Evlavia. Acum știți de unde vine și ce înseamnă Evlavia. Frica de Domnul, care e baza înțelepciunii. Întotdeauna să zic, el e pe primul plan. Ce m-a învățat el în problema asta? Nu ce vreau eu, nu ce mi-e mai util. Dacă am frica de Domnul, eu zic, nu voia mea, ci voia lui. În toate lucrurile, nu te socoti înțelept, ci caută înțelepciunea lui. Astea ar fi trebuit să le traducem, dar nu le-am tradus. Și am rămas cu un cuvânt pe care nu-l știm ce înseamnă, adică n-am știut până în seara asta ce înseamnă. Sper că din seara asta veți ști. Vreau să știți că lucrurile astea nu le găsiți înscris nicăieri, Eu le-am lucrat în ultimii 2 ani de zile și acum pregătesc și un articol pentru publicat, să văd în ce revistă românească le voi publica, pentru că să știe toată lumea, pentru că lucrurile care s-au întâmplat în limba română nu le știu nimeni alții. Și numai noi trebuia să le aflăm. Și mergând așa din pas în pas, am ajuns să le descoper în felul acesta. Acum să vedem ce au făcut englezii. Englezii, când au tradus Biblia în engleză la 1611, pe vremea împăratului Iacob al II-lea, James al II-lea, King James, și versiunea aceea a Bibliei se numește King James Version. Versiunea King James. Sunt încă în Anglia oameni care și acum se închină la King James Bible și zic, dacă a fost bună în limba aia a vorbit Apostolul Pavel. Și de aceea noi numai King James. Și au plătit cuiva în România să traducă King James Bible in Romanian language. Și a tradus-o. Deci dacă vreți să știți, există Biblia în românește tradusă după King James. Cred că o găsiți pe o masă acolo. Oricum a fost publicată la Oradea în editura Făclie. Ca să știți. Și veți vedea, dacă deschideți acolo la Biblia asta, se spune că e după traducerea King James Bible. E o curiozitate și asta, dar eu vă informez pe voi ca să știți toate ultimele noutăți. Frica de Domnul, la noi s-a tradus cu, în unele locuri prin frică, în altele prin evlavie. Cornilescu n-a fost consecvent. Englezii au tradus prin reverence, reverență. Care e alt cuvânt pentru reverență? Devoțiune, respect, reverență. Deci cu Eulabeia, oriunde au văzut Eulabeia, ei au tradus reverence. Ei s-au zis, dar ce să facem cu Eusebeia? Cum să traducem Eusebeia? Și au avut o idee ingenioasă. Au zis să formăm un cuvânt nou. De la God, godly. Dumnezeu, dumnezeos. Cum e la noi de la mamă, mămos. Mămos e unul care se ține tot timpul de mamă sa. Numai pe mamă sa o vrea. Dumnezeos. Godly, un om care nu știe nimic altceva decât de Dumnezeu. Wow! E fantastic, au prins esența. Și godliness, e substantivul de la adjectivul godly, e godliness. Ne, acum încerc să fac românește, că vine dumnezeozitate. Dumnezeos și dumnezeozitate. E monstruos. Dar ei au prins tare bine sensul. Și acum când tu citești într-o Biblie englezească a godly man, un om evlavios, e un om dumnezeos, ca un copil mămos. Tot timpul fă asocierea asta. Un om dumnezeos e ca un copil mămos, care nu știe altceva decât mama, 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 care nu știe altceva decât Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. Splendid! Extraordinar! Și aș vrea să vă imprim asta, pentru că oamenii au știut ceva când au captat sensul ăsta a lui Evlavios. Acum auziți ce am făcut noi. Noi am luat expresia frica de Domnul, Eulabea, și am făcut din el Evlavie. După ce am luat Eusebeia și l-am tradus tot prin Evlavie. Și le-am făcut un apă și un pământ. Cu asta în limba română totul e tare încurcat. Dar din seara asta cred că veți ajunge să înțelegeți. În primul rând să știți că frica de Domnul, Eulabea, Evlavia, și Eusebeia, de fapt sunt unul și același lucru, cuvântul religie la bază. Ele erau unul și același lucru, țineți minte. De aceea în Septuaginta frica de Domnul e tradus cu Eusebeia. Amândouă înseamnă același lucru. Noi le-am unit și atunci le-am unit pe amândouă cu Eulabea, Evlavia. Și acum haideți să rezumăm. Ce este Evlavia? Evlavia românească. Știți un lucru de bază în, când e vorba de cuvinte. Trebuie să te întrebi ce pui tu în cuvântul ăla? Cuvântul e gol. Dar întreb pe cineva, tu ce pui în cuvântul ăla? Ce înțelegi prin cuvântul ăla? Ca să știu cum să-l folosesc și eu. Acum, din seara asta, eu vă spun ce să punem în cuvântul Evlavie. Și ori de câte ori zici Evlavie, ține minte ce încărcătură de sensuri are. E cinstirea lui Dumnezeu. E respectul față de Dumnezeu. E plasarea de sine sub autoritatea lui Dumnezeu. E pasiunea de a-L asculta pe Dumnezeu. E gândirea dominată de asta că mă țiu în toate de Dumnezeu. Că nu mai caut să fac voia mea, ci în toate zic cum vrea Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu. Îs dumnezeos, ca mămos. Deci, respect față de... E o atitudine. Evlavia e o atitudine, un fel de a fi. Cu respect față de Dumnezeu, cu cinstirea lui Dumnezeu, cu plasarea de mine însumi sub autoritatea Lui, cu ascultare de El și cu pasiune să fac în toate voia Lui. Asta e Evlavia. Și acesta e omul evlavios. Vă place cuvântul Evlavie? Wow, e atât de frumos! Când pui în el conținutul biblic. Că am adunat tot conținutul și din vechiul și din nou și le-am pus aici. Și acest cuvânt pe care l-am luat ca niște papagali din limba greacă, fără să-i dăm conținut, acum, uitându-ne la istoricul acestor cuvinte, îi dăm cuvântului conținut. Și din seara aceasta vom merge știind, merită să fiu evlavios. Un om evlavios e un om dumnezeos, ca și mămos. Un copil mămos se ține tot timpul de mama lui. Un om evlavios se ține tot timpul de Dumnezeu. E greu de reținut? Nu. Câteva texte care să spună să fie evlavios. Deuteronom 13:4 combinat cu 18:13. Voi să mergeți după Dumnezeul vostru. Adică în fiecare, a merge după El înseamnă a limita, a face ce face El. Și de El să vă temeți, adică ascultare de El, poruncile Lui să le păziți și de glasul Lui să ascultați. Lui să-i slujiți, adică Lui să vă închinați și de El să vă alipiți cum se alipește copilul mămos de mama lui. Asta-i omul evlavios descris în Deuteronom. Deuteronom 18:13, omul evlavios e acesta. Tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. În King James, aici e tradus, "You should belong to God with a perfect heart." Să-i aparții lui Dumnezeu cu toată inima, cu o inimă perfectă. Inima ta să fie perfectamente a lui. Ăsta e evlaviosul. Am necurmat, adică în permanență, pe Domnul înaintea ochilor mei. Când El este la dreapta mea, când sunt conștient că El este acolo cu mine, nu mă clatin. Înaintea feței tale sunt bucurii inexprimabile și delectări eterne la dreapta ta. Psalmul 16, 8 și 11, am modificat câteva cuvinte. Le-am modernizat. Înaintea ochilor mei înseamnă tot timpul în memoria mea. Eu mă oblig să gândesc mereu la Dumnezeu. La dreapta mea însemnează că vreau ca El totdeauna să fie cu mine. Pentru că când El e cu mine, eu nu mă clatin. Fața lui Dumnezeu, oriunde vezi expresia fața lui Dumnezeu, tu pune prezența lui Dumnezeu. În prezența lui Dumnezeu sunt bucurii nespuse. Dreapta ta e tot prezența lui Dumnezeu, dar îi pune intimitatea lui Dumnezeu. Când El mă ia de mână și zice, hai să mergem ca un copil cu tata lui de mână. Înaintea feței tale, adică în prezența ta, și în intimitatea ta sunt bucurii inexprimabile și delectări eterne. Un om evlavios descopere că astea sunt realități. Un om care e așa de pasionat de Dumnezeu, cum spune cuvântul evlavie, descopere acolo bucurii inexprimabile, adică care nu pot fi puse în cuvinte, sunt prea mari ca să le cuprindă cuvintele, și delectări venite din veșnicie. Domnul Iisus spune, cine iubește pe tată ori pe mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Ca să vii după mine, trebuie să accepți să mori, ca să-ți fiu eu șeful tău. Tu nu poți să fii cu mine dacă nu mă întronezi pe mine drept proprietarul tău și guvernatorul tău. Pentru că dacă mă iubiți, tot timpul vei zice, care sunt învățăturile Domnului Iisus? Pentru că îl iubesc, eu vreau să-l ascult. Dacă mă iubiți, atunci veți fi pasionați după învățăturile mele. Și acum auziți ce spune Pavel. Mare este taina evlaviei sau secretul evlaviei. Cel care a fost arătat în trup, a fost dovedit drept de către Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost predicat printre națiuni, a fost crezut în lume, a fost înălțat în glorie. Despre cine e vorba? Domnul Iisus. Cine e taina evlaviei? Iisus. Acest Iisus care e Dumnezeu, care într-o zi l-am văzut în trup uman. Acest Dumnezeu care a fost dovedit de Duhul Sfânt că e Dumnezeu prin învierea din morți. Acest Hristos care a fost primit de îngeri în slavă. Acest Hristos care a predicat națiunilor. Acest Hristos care acum e crezut în lume. Dar acest Hristos care stă la dreapta lui Dumnezeu, acest Hristos într-o zi a venit la mine și mi-a spus, vrei să te cununi cu mine? Vrei să îți faci din mine prea iubitul inimii tale? Uite-te la mine, sunt eu iubibil. Dacă n-ai mai auzit cuvântul ăsta, învață-l în seara asta. Iubibil e unul vrednic de iubit. În engleză e lovable. Iubibil e exact traducerea lui lovable. He's a lovable person. O persoană iubibilă. Taina Evlaviei e că l-am văzut pe Domnul Iisus în toată frumusețea Lui, în toată măreția Lui, în toată gloria Lui și m-am îndrăgostit de El și nu mai pot fără El ca un copil mămos cu mama sa. Pentru că acum taina Evlaviei e Iisus. El este Cel de care sunt îndrăgostit. El este Cel de care nu pot să fiu. El este mirele meu, preiubitul meu, modelul meu, dragostea mea, bucuria mea, totul totului tot pentru mine. Și pentru că îl cunosc așa, pentru că sunt îndrăgostit de el așa, pentru că mi-a umplut inima așa, asta-i Evlavia. Secretul Evlaviei este să-L văd pe Hristos în toată starea Lui superbă, să mă îndrăgostez de El, să-mi fie inima plină de El, să fiu nebun de dragoste pentru El și să zic atâta splin de Iisus încât dacă tăiați până în măduva oaselor și acolo scrie Hristos și dacă tăiați orice bucățică din mine pe ea scrie Hristos, pe nervii mei, pe celulele mele, pe tot scrie Hristos, pentru că El este viața mea. Când se va arăta Hristos viața voastră, El este viața mea. După harul care ne-a fost arătat în Hristos înainte de începutul veacurilor, dar care a fost revelat acum prin arătarea Mântuitorului nostru, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și dragostea Lui pentru oameni, s-a arătat Fiul lui Dumnezeu atunci, acum 2000 de ani. Apoi mi s-a arătat mie pe drumul Damascului meu și L-am văzut și de atunci sunt a Lui. Și apoi păzește porunca până la arătarea Domnului nostru. Când așteptăm fericita noastră speranță și arătarea gloriei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Care e secretul Evlaviei? Secretul Evlaviei este să-L cunosc pe acest Hristos, să-L văd în toată frumusețea Lui și în toată dragostea Lui, să fiu îndrăgostit de El. Și asta însemnează pentru mine cinstirea Lui, dăruire de mine Lui, ascultare de învățăturile Lui, iubire și adorare. Aceasta e Evlavia și acesta e secretul Evlaviei. Evlavia are două promisiuni, viața de acum și viața eternă. Dacă înveți această Evlavie, a cărui conținut ți l-am dat în seara aceasta, viața ta aici pe pământ o vei trăi dumnezeiește. Și dacă ai această evlavie, viața ta viitoare o vei trăi împreună cu Dumnezeu. Iată cele două promisiuni ale evlaviei. Și viața de aici și viața de dincolo le vei trăi dumnezeiește. Pentru că evlavie înseamnă că te-ai îndrăgostit de Dumnezeu și nu mai poți de dragul Lui și nu mai poți fără El. În sfârșit, ultima imagine din seara asta, caută să fii evlavios. În original, gimnazete, ca și la sala de gimnastică. Fă gimnastică, exersează evlavia. Antrenează-te în evlavie. Cultivă-o, dezvoltă-o. Cum? Știu secretul evlaviei. Secretul evlaviei e să văd frumusețea lui Dumnezeu și frumusețea Domnului Iisus. Și când le văd și când le admir și când mă îndrăgostesc și mă umplu așa de Dumnezeu și nu mai știu nimic decât Dumnezeu și Domnul Iisus, Și când zic, eu nu mă mai consider înțelept, El e înțeleptul pentru mine. Învățăturile Lui sunt baza vieții mele. Și mă duc mereu la El și spun, Doamne, crește-mi iubirea. Vreau să Te iubesc mai mult. Vreau să Te ador mai mult. Și mă duc mereu, mereu, mereu să-mi crească iubirea de El. Pentru că iubirea de El e evlavia. A fi îndrăgostit de Hristos sau a fi evlavios, mămos, e același lucru. Îl iubesc și sunt îndrăgostit de El și când practic asta, practic evlavia. Plecăm capul. Doamne, am auzit cum aștepți Tu să fim îndrăgostiți de Tine ca să nu mai putem fără Tine. Să fim astfel evlavioși, îndrăgostiți de Dumnezeu, supuși lui Dumnezeu, ascultători de Dumnezeu, respectuoși față de Dumnezeu. Dă-ne capacitatea să fim în toate și totdeauna oameni evlavioși, în ținută, în comportament, în vorbire, în îmbrăcăminte, în toate să se vadă că suntem dumnezeoși, îndrăgostiți de Dumnezeu și care nu mai pot fără Dumnezeu. Mulțumim că ne-ai deschis o nouă perspectivă a trăirii dumnezeiește și aici în veșnicie. Prea iubitul nostru Domn, mărire ție. Amin. Amin.